Please open your Bible in the book of 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Verse 9, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward Him. Herein thou hast done foolishly, therefore from henceforth thou shalt have wars. Okay, ito po sinasabi po ng banal na kasulatan, ang Panginoon ay naghahanap na mga taong strong, na mga taong dedicated upang gamitin niya sa kanyang kaluwalhatian. Ako'y nanalangin na ngayong oras po ito ay makatagpo ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Na mga lalaking strong, babaeng strong, na mahandang magamit sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo muna'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa inyo sa oras pong ito. Aming pinasasalamatan, O Diyos, ang iyong patuloy na pagkilos sa aming buhay, ang pag-iingat mo sa buong sanglinggong nakalipas at muli kaming inipon sa dako pong ito pang magpuri at higit sa lahat mag-aral ang iyong salita. Ngayon po, sa oras pong ito, hinihiling ko po na linisin niyo po ang aming mga puso at aming mga kaisipan upang ma-focus po namin ang aming diwa, ang aming spirito, aming kaluluwa sa iyong salita upang magkaroon kami ng pagkaunawa, babala at hamon sa aming buhay. Tulungan niyo po ang bawat sa puso amin. Alisin niyo, Panginoon, ang mga distractions sa aming kalagitnaan, mahal namin banal na espiritu. Pangunahan niyo po ang bawat sa puso amin. Ito po ay aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you po. Magkakaupo na po kayo. Ang ating pag-uusapan ay yung salitang commitment. Sino po dito nung narito ng Thursday prayer meeting? Napakarami po natin ng prayer meeting. Sapat ng prayer meeting po natin ay we have 174. At naniniwala ako na napag-usapan natin yung salitang commitment. Ano nga sa Tagalog yung commitment? Nakipagkasundo, pagtatalaga, ano basta, commitment. Yun ang Tagalog na niyan. Nagkaunawa na tayo. Amen? So, ang Panginoon ay nagbigay ng halimbawa patungkol sa commitment. Sa Romans chapter 8, verse 3, sabi ng Panginoon, for that the law, or what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Kinumit niya sarili niya, at ang sabi niya, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Sabi ng Panginoon, doon po sa Titus chapter 2 verse 14. Ang sabi ng Panginoon sa Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And book of Psalms, chapter 37, verse 5, the Bible says, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and it shall bring it to pass. So yun pong ating makikitang mga commitment na ibinigay ng ating Panginoon sa bawat isa na halimbawa po ng bawat isa sa atin. Gusto ko pong sariwain mo ng konti yung Thursday. Sapagkat ito po ay, itong month pong ito, gusto kong ang pag-uusapan natin ay about commitment. Okay. So, ang lahat ng bagay po sa ating buhay ay nagsimula sa commitment. Amen? Nagsimula sa commitment po. Noong 1776 century, yung Amerika ay nagkaroon ng tinatawag na independency. At nung sila nagkaroon ng pagiging independent, sila po'y lumagda sa mga kasunduan o tawag po natin ay covenant. Nang nakalagay sa covenant na nakita po natin, and for the support of this declaration and with a firm reliance and the protection of the divine providence, that is God. Sabi niya, we pledge to each, bawat isa in our lives, sabi niya, our fortunes and our sacred honor. Sila'y nagsipaglagda sa ganung kasunduan Na isa lamang po ang tawag po doon. Ang tawag po doon, commitment. Nag-commit. Okay. So they pledged their lives, their commit their fortunes, and their what we call sacred honor, yung kanilang dangal. So kailangan natin ngayon sa ating buhay ay commitment sa ating buhay. That's the power of commitment. Because today, sa panahon natin ngayon, kapag wala tayong commitment at strong ating commitment, sasabihin ko sa inyo, magiging mahirap ang bawat sa atin. Naikwento ko po sa inyo na yung maraming mga tao pumunta doon sa stadium, di ba yung sa stadium ng the largest stadium on that, in that day, doon panahon ni Adolf Hitler, noong 1945, makita nyo na 100,000 na tao kasya doon sa gym na yon. Na yung kanilang t-shirt ay kulay brown. Na yung kanilang katawan ay meron sign. May mga sulat. At pag nagdikit-dikit sila, nag-form sila, nakalagay doon, Hitler. Sabi nila, we are yours. Kami ay iyo. Commitment ang tawag po doon. Nakita natin, naisabi ko nga sa inyo yung tinatawag natin si Linen. Ano sabi niya? Natatanda na niya? Give me 100 committed men and I will change the world. Sabi niya. And I will change the world. Si Mao, yung chairman ng communist ng China, nagkaroon po, nagsimula po sa kakaunting taong tagasunod niya at nag-commit po sila at naging tapat sila. Kaya makikita ninyo, mapapansin ninyo na sila pa rin ang pinakang maraming tao sa mundong ito. Dito po'y ating makita sa history, magbasa kayo ng mga history, na nabago ang mundo dahilan lamang sa ilang taong committed sa kanilang pinaglalaban at ideolohiya. Napansin po ninyo, sinabi ko nga, na ang Panginoong Jesucristo nagsimula sa 12. Naghudas pang isa, kaya 11 na lang. Nagsimula siya sa 11 na tapat. Ang isa ay lagi pang absent at late, si Tomas. Sa makatawid, 10 lang talaga ang maaasahan sa 12. Pero sa loob ng 10 yun, makikita po natin na ikinumit nila kanang buhay sa Panginoon noon hanggang ngayon nakarating ang Kristyanismo sa ating bansa. Nagsimula sa 10 lamang nakatao. Kaya sa ating bansa, ako'y naniniwala na mababago lamang ang ating kultura, mababago lamang ang ating tinatawag na takbo ng buhay, hindi po napakarami, kundi kaunting tao lamang na committed sa kanilang pinaglalaban para sa bayan. Amen. Ako'y naniniwala ang ating kultura ngayon, kinakailangan ng tinatawag na pagbabago. Sapagkat mahirap po, sapagkat ang ating kinalalagyan ngayon ay pahirap ng pahirap. Maraming mga issues, maraming skandalo, maraming mga bagay. But I believe, naniniwala ako sa buong puso, sa ilalim ng puso ko, sa aking isipan, na ako'y naniniwala ang politika ay hindi ang sagot. We don't legislate people into being good, no? We don't believe that the answer is educational, no? Hindi ako naniniwala na kapag na-educate natin ang mga tao, magiging mabait na at ayos na, no? Naniniwala ako na ang sagot ay spiritual. Sapagkat ang nagbabago sa lugar ng puso ng bawat isa sa atin ay dapat magmumula sa puso at isipan ng bawat isa sa atin upang mabago ang ating kapaligiran. The heart of problem is a problem of the heart. Ang problema at puso ng problema ay ang puso. Yun ang punot dulo ng ating buhay. See, it all starts with commitment. Walang mangyayari, walang commitment. Sapagkat ang commitment ang pinakang pinto. Ang commitment po ang siyang magdadala sa realidad ng iyong pangarap, ng iyong mga dream sa iyong buhay. Maraming mga dreamers sa mundong ito. Maraming mga mapanaginip sa mundong ito. But walang nangyari na kapag ikay pagising, wala kang gagawin. Kaya na kailangan pagising mo, gagawa ka at yun ang tawag doon, commitment. Your commitment defines your life. Sabihin mo sa akin kung ano yung commitment mo sa buhay mo, at sasabihin ko, balang araw, ano magiging buhay mo. At titingnan natin, kapag nag-commit ka sa isang bagay, alam mo sa dulong yun kung ano magiging buhay mo. Alam niyo po ba na marami mga taong mahihina at sila'y nananatiling mahina sapagkat sila'y kontrolado ng tinatawag po nating dominante po sila at directed po sila ng tinatawag na sirkumstansya sa kanilang buhay. But strong people, remember, pakinig po kayo, strong people are directed and determined by their commitments. Kaya sila malalakas na tao, kaya sila may direksyon sapagkat meron silang commitment. Okay? Sa kina-kina, kailangan magkaroon ka ng mabuting pagpili kung ano at kanino at saan iko-commit ang iyong buhay. And the Bible says, napakaraming tungkol sa commitment. At ang sabi ng Biblia, kinakailangan sa binasa natin, ang Diyos ay naghahanap ng mga tao to and fro upang maganap ng mga lalaki na ano? Nagagamitin niya. Mga lalaking strong na meron silang mga paninindigan at meron silang commitment upang sila'y maging maayos sa kanilang lugar. Pero, isa lang ang requirement na hinahanap ng Diyos. Ang requirements na hinahanap ng Diyos para gamitin ka ay yung taong committed sa Kanya. If you want to be used by God, there is one requirement. Kung gusto mong gamitin ng Diyos, may isang requirement. Ano sa binasa natin? The eyes of the Lord search the whole earth in order to what? To strengthen those hearts is what? Fully perfect to Him. The word perfect, committed to Him. Okay. Ano po ba ang pagkakaiba ng fully committed at anong pagkakaiba ng half committed at anong pagkakaiba ng casual committed? Mayroon tinatawag, di ba? Pinaliwanag ko sa inyo nung Thursday. May partial committed, may half committed, meron casual committed, at may fully committed. Apat, ano? So, meron partial, may kalahati, meron casual. Alright? So, hindi, ibig sabihin ng casual, hindi regular. Okay? So, of course, kinakailangan natin sa umagang ito ay yung mga committed na mga Kristiyano. Kapatid, alam mo na ba ang layunin ng Diyos sa buhay mo? Alam mo na ba kung bakit, anong dahilan kung bakit dinagay ka rito sa earth na ito ng Diyos? Alam mo na ba kung bakit narito ka sa mundo at hindi sa Mars? At hindi sa buwan? Alam mo na ba kung ano yung purpose ng Diyos sa buhay mo? Alam mo na ba kung ano ang purpose ng Diyos sa buhay mo? Meron ako sa inyong limang ituturo ngayon na layunin ng Diyos, pero ito hindi po pino-force na ibigay sa iyo. Ito po'y kusa mong piliin. Ano ang pipiliin mo sa lima pong itong purpose ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? At kapag ginawa mo to, sasabihin ko sa iyo, magiging kapakinabang ka sa harap ng Diyos. Ngunit, kapag hindi mo ito nakuha at hindi mo sinunod sa buhay mo, linilimitahan mo ang Diyos sa paggawa niya sa buhay mo kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay mo sa mundong ito. Kasi ako'y naniniwala na personal at buong puso na hindi tayo linagay dito ng Diyos na walang dahilan. Hindi ako naniniwala na ang layo ng ating mga probinsya, inipon tayo rito sa lugar na ito na walang dahilan ng Diyos. Tayo narito, nabubuhay sa mundong ito, at kung bakit tayo narito sa lugar na ito, may layunin ng Diyos sa buhay natin sa lugar na ito. Ano po ba ang limang commitments that will change my life and change my world or the world around us or around me? Ano po ba yung limang ito na magbabago sa buhay ko? Ano po ba ang limang ito? Number one. Di tayo magtatagal. Number one. Diretso na tayo. Number one. I must commit my life to Christ. That's fundamental. That's fundamental. Pinaka-fundamental, before anything else can happen and God to get to know God, kinakailangan ho mga kapatid, unang-una, malaman mo ang Diyos kung bakit ka narito, ang dahilan ay Diyos. Ginawa ka rito, dinala ka niya rito, pinamuhay ka rito sa mundong ito, at binigyan kanyang kapasidad upang makilala mo siya kung sino siya sa buhay mo. So that, yung unang first commitment natin, dapat ang ating buhay nakakommit sa Panginoon. This is the most important issue in life. This is the most important issue in your life. Ano po? Commitment sa Panginoon. Maraming issue sa buhay. Di ba? Ang unang issue ay, ito. Ano po bang issue sa buhay mo? Siyempre, career sa buhay mo. Career issue. Sabi nyo, what I'm going to live on? Okay? Papasok ka sa school, kaya ka nag-aaral yung people, isang araw maging professional ka at magkaroon ka ng trabaho. Diba? Upang masuportahan ko ang sarili ko at yung buhay ko. Okay? Alam nyo mga kapatid, ang ating buhay sa mundong ito hindi po malaya na ganito lang. Mag-iisip ka kung paano ka mabubuhay sa buhay na ito. Amen? At kinakailan magkapera ka at magkaroon ka ng income para mabuhay sa mundong ito. Hindi na tayo stone age. Nalubas ka dyan, may kakainin ka. Wala na hong ganon. So, unang tanong sa buhay natin, what I'm going to live on? Alam nyo marami mga tao, iniisip na yan. Magkaroon ako ng magandang trabaho, magkaroon ng job, career sa aking buhay, at maging maayos. Di ba? Ayan. Ikalawang tanong. Ang tanong eh, mag-aasawa ba ako? Di ba? Kasi di man mapipigilan ng young people na hindi mag-asawa. Isang araw, mag-aasawa ka. Magkakaroon ka ng mga anak. Kaya ang tanong mo, who am I going to live with? Hindi na to live on, but to live with. Sino ang aking makakapartner? Sino ang aking magiging kasama? I'm going to get married or going to stay single? Ako ba'y mag-aasawa o manatili na lang ako na single? Di ba? So, kapag ako nag-asawa, sino naman ang papatol sa akin? Iisipin mo yun eh. To live with. Sino? Di ba? Iisipin mo yun eh. Eventually, pinipigure out natin yun. Kapag ako nag-asawa, meron kaya akong mahuko ang asawa sa gusto ko? O mananatili na ako na single? Yun ang iisipin mo lagi. Mag-iisip ka. Yun ang ikalawang tanong. Ako ba'y mabubuhay dito? Ako ba'y mag-aasawa o mananatiling single? What I'm going to live on or who I'm going to live with? Ito, alam po ninyo, dalawang tanong pong ito. What and who, pag na-miss mo ito, magdadala ng sakit sa damdamin mo. Pag nawala ka ng trabaho, masakit. Pag nawala ka ng asawa, masakit. Pero, hindi po ito eternal. Sapagkat itong dalawang ito, temporal. Pang-temporal. But if you miss the most important question in life, is ito, who I'm going to live for? Okay? Who I'm going to live for? That is an eternal implication, kapatid. Ito ay langit o lupa. Langit o impyerno, ibig sabihin. Dalawa lang eh. Okay, naunawang pa ninyo? So, this is the question of purpose. Ito yung tanong na layunin. Ano bang buhay ko nga talaga sa lupang ito? Alright? Naunawang pa ninyo? Alright. So, ang aking pang buhay dito, approve ng aking boss, approve ba ng aking asawa, approve ba ng aking barkada, approve ba ng aking sarili, or approve ba ng Diyos ang aking buhay sa buhay na ito? We got to start committing your life to Christ. Dapat magsimula ka na i-commit mo ang iyong buhay sa Kristo, kapatid. Ano ibig sabihin ng commitment? My life to Christ. Now, sabi ng Bible, simply lamang, Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and believe in thine heart that God raised from the dead, thou shalt what? Saved. Thou shalt be saved. Ang ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, simpleng-simple lamang ang pagkasabi ni Apostol Pablo. Na ano sabi? Sumampalataya ka, kung gusto mo maligtas, i-commit mo ang buhay mo sa akin, sabi ng Panginoon. Amen? Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang God, i-commit mo ang buhay mo sa akin. So, you first believe God raised Christ from the dead. And then, pagkatapos, confess with thy mouth that Jesus is Lord. Pag sinabi mong Lord, ang Panginoon, maraming mga tao tumatawag sa Panginoon ng Lord, pero hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng salitang Lord. Pag sinabi mong Lord, that guy is in charge sa buhay mo. In charge yan, ibig sabihin. Charge yan sa buhay mo. CEO sa buhay mo. Boss, manager, director. And God wants to be the director of your life. He wants to be the manager of your life. He has a plan for it sa buhay mo. Gusto niya maging director, maging boss mo, maging manager ng buhay mo, at sapagkat meron siyang plano para sa iyo. Kaibigan at kaibigan, ikaw at ako, may plano ang Diyos sa buhay mo sa bundong ito. So every commitment that you make in your life has a cost. A price tag. Di ba? May cost po yan, mga kapatid. May binipisyo po yan. Meron pong binipisyong makukuha ka sa bawat commitment ng bawat sa atin. Bakit, Pastor? Pag nag-commit ka, you're going to growing mature. You're growing character. Yung character mo, magiging maayos. Building ministry in your life, kapatid. Ano po ba ang benepisyo or cost sa pagsunod natin sa Panginoon? Ito sa mga bago, bisita namin, yung sa Panginoon, nagsisimba kayo, nagpupuri ka sa Panginoon, ano ba ang mapapala natin dyan? Magkakanda gutom-gutom tayo dyan. Hoy, kapatid, sino bang gusto may ganito? Ayaw ko rin nung araw eh. Masarap yata magliwaliw dyan sa lansangan. Pero nung maintindihan natin ang kahalagahan ng ganitong bagay sa pagpuri sa Panginoon, makikita mo na maraming benepisyo na makukuha ka sa Panginoon. Bakit? Siya ang lumikha sa atin. Siya nabigyan ng lakas sa atin. Siya nabigyan ng talino sa bawat isa sa atin. Kaya sabihin mo, Lord, kapag binigay mong kontrol sa buhay mo ang Panginoon, Lord, kayo na po ang bahala, ang charge, ang buhay ko, bahala kayo sa buhay ko. Hindi na po ako ang may plano sa aking buhay, sana yung plano nyo ang magsunod sa buhay ko. Okay? Panginoon, sana ma-fulfill ko ano yung plano mo sa akin, yun ang mangyari sa buhay ko. Amen? Linagay mo ko sa mundong ito, at itong mundong ito, kung bakit ako narito, meron kang layunin sa buhay ko. You want me to be? Sige, bahala ka Panginoon, at kung ano gusto mo, yan ang mangyari sa buhay ko. That cost. At napakalinaw po ang cost mong yan. Ano po ang benepisyo na sinasabi ko? First place na benepisyo. Una, ang iyong kasalanan ay mapapatawad. Kapag nagsisikasi, thou shalt confess with the Lord with thy mouth and believe in thine heart. Ano sabi? Patatawarin ka ng Panginoon. John 1:9, if we confess our sins, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Tingnan nyo, kapag nagsisi tayo sa Panginoon, pinatatawad tayo ng Panginoon. Kahit anong laki at bigat at dami ng ating kasalanan, linilimot ng ating Diyos ang ating nagawang kasalanan. Second, we get the power for living. Kaya nabubuhay tayo na maayos. Bakit? Kasama natin ang Panginoon. Kaya mayroon tayong tagumpay sa buhay na ito. Kasama natin ang Panginoon. The third, you get purpose in life. Nung makakilala ka sa Panginoon, nagkaroon ka ng layunin sa buhay.
nagkaroon ng direksyon yung buhay mo, naging klarado sa iyo kung anong buhay mo sa mundong ito. Amen? Fourth, you get heaven when you die. Merong ang langit na pumuntahan pag ikay namatay. Eh di po bang napakagandang benepisyo na inaalok ng Diyos sa buhay mo? Di ba napakagandang benepisyo inaalok ng Diyos sa buhay ko? Di ba ang ganda ng benepisyo binibigay sa atin ng Diyos sa ganitong bagay? Pinatawad ang inyong kasalanan, meron kang kapangyarihan ng bubuhay ng tagumpay sa buhay na ito. Pagkatapos, sa kaudulo-duluan, pag namatay ka, putungan ang langit, kasama mo ang Panginoon? Ayaw mo pa ba noon? Ang ganda ng benepisyo na nagigis ng Diyos sa ating buhay, na walang gastos. Pumunta ka ng Amerika, magkano pa masahe? Pumunta ka ng China, magkano pa masahe? Pumunta ka ng Europe, mas kalahati, 6 na oras, mas mahal. Pumunta ka ng Amerika, nasa ilalim natin ng Amerika, ay lalawang mahal. Bakit iikutin mo ang mundo, kalahati ang mundo eh. Ang mahal. Umikot ka dyan, napakamahal ng bayad, di ba? Pumunta ka ng langit, walang bayad. Bakit tayo mag-commit ang buhay mo para sa Panginoon? Pumunta ka sa kabilang bansa, ang mahal-mahal, sa matapatungo ng langit, ang layo-layo eh, libre, binibigay ng Panginoon. Benepisyo na binibigay ng Panginoon. You got to settle this first issue. You must have already, kung ito'y ginawa mo na ngayon, tinagap mo ng Panginoon kanina, noong mga nakalipas na araw ng buhay mo, yes, salamat. Pero tandaan mo na meron pa na nais ng Diyos sa buhay mo. Hindi natapos doon ang buhay mo. Kinakailangan buksan mo ang iyong buhay sa Panginoon at sabihin mo, Lord, narito ang aking puso, binubuksan ko, gusto kong i-commit ang aking the rest of my life. Gawin mo yan, kapatid, gawin mo yan. Nasabihin ko sa iyo, magkakaroon ka ng bagong buhay sa Panginoon. But, that's just the foundation. Pundasyon pa lang yan. Hindi ho natapos dyan. Once you commit your life to Christ, there is much more that God nakatago para pa sa'yo. Anong dapat mong gawin? More commitments. At ang gusto ng Diyos sa buhay mo ay dapat masunod. Kung ano yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Ano po ang gusto ng Diyos sa ating buhay? Sa meron pang apat na natitira na commitments na bawat sa atin. Ano po ba ang ikalawa na commitment na nais ng Diyos sa ating buhay? Una, commit to Christ. Number two, must commit to be a member of His family. Member of His family. Alright, ano ibig sabihin ko? 1 Peter chapter 1 verse 3, Blessed be the God, the Father of Lord Jesus Christ, which according to His abundant grace or abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope. Okay, yung salita, a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ano po ang ibig sabihin po rito? Hindi po ibig sabihin na tapos na doon at iwanan ka na at pag nagka-problema ka, bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganun ang Diyos. Kung di nasabi dyan na abundant mercy ang gusto ng Panginoon at merong lively hope o lively pag-asa. Hindi mo dapat isipin na kapag nagka-problema ka sa sarili mo ito, bahala ka, solbihin mo sarili mo. Ang gusto niya, suportahan ka. Ang gusto niya, i-encourage ka. Ang gusto niya, meron mga taong nasa palibot mo sapagkat linikha ka ng Diyos at ang tawag doon, church. Ang tawag doon, church. And the Bible says it's privilege to be a part of the church of God. Napakaganda na maging parte, maging kasama. Okay? Pero sa Pilipinas, we take granted sa pagiging church member sapagkat malaya. Yung iba, simba rito, pagkanon talon, talon. Saan ka naman? Wala. Freelancer. Diba? Maraming ganon, mga kapatid. Dapat nating matandaan na isang pribileyo na maging parte ng pamilya ng Diyos. Kapag ikaw napabilang sa magandang apelyido or family name sa buhay na ito, isang malaking pribileyo. Hindi mo ba alam na kapital mo yung pangalan mo? Pwede kang magnegosyo na wala kang kapital at ang kapital mo yung pangalan mo lang? Punta ka sa isang kumpanya. Pwede po ba akong kumuha ng goods mo? Good for 30 days? Parang ganon. Or consignment. Ano ba ang pangalan mo? Palagay mo pangalan mo. Ako po si Pastor Eddie Borja Arroyo. Approve! Sisitahin ka ba dyan sa kalsada? Pag nakita apelido mo? Hindi! Di ba? Pag nakita yung apelido mo, ako po si Pastor Eddie Borja Ayala. Tindi! Ayala! Di ba? Ano, ako yung si Pastor Eddie Borja Subel. Tindi nun! Di ba? Mga pangalang kilala sa lipunan, pag meron kang taglay doon, kahit hindi mo sila relatives, igagalang ka? Matindi yung apelido yun eh. Matindi yung kinabibilangan mo. Member po ako ng Rotary Club. Bakit? Nagpapaikot-ikot lang mo ako. Rotary. Paikot-ikot eh. Walang katapusan. Di ba? Anong? Member po ako ng Lions Club. Bakit? Kami po napapakain ng lion doon sa zoo. Hindi pala doon sa ano. Pag ikaw ay affiliated sa ganitong mga bagay, sa ganitong mga pangalan, sasabihin ko sa inyo, ang laki ng pribilehyo mo sa buhay. Amen! Amen! Kung ikay nakakilala sa Panginoon, ang laki ng pribilehyo mo sa Panginoon. Yes! Ang laki ng pribilehyo mo sa Panginoon. Kapag napabilang ka sa pamilya ng Diyos, ang laki. At kaya sinabi ko sa iyo, napakahalaga po ang pamilya ng Diyos sa iyong buhay. And it's a privilege to be a part. Okay, amen? Napakaganda ho kapag napabilang ka doon. Kapag napabilang ka sa spiritual na tinatawag nating buhay Kristiyano. Ikaw kay Kristiyano? Kristiyano ka ba? Saan church ka ba, miyembro? Alam mo, freelancer ako eh. Alam mo ba ang tawag doon? Kapag ang isang bata ay walang pamilyang pinarup, sinasabi? Ano tawag doon? Ano tawag doon sa bata? Ulila, palaboy. Orphan. A Christian without church. Church family is a spiritual orphan. Amen? And a Christian life involves more than just believing. It involves belonging, kapatid. Belonging. May sabi mo, basta ako naniwala sa Panginoon, okay na yon. Oo, maganda ho, naniniwala ka sa Panginoon, pero nasa kalahati ka pa lang. Nasa kalahati ka pa lang. Okay? You also need to belong to His family. And the Bible says we're not only to be committed to Christ, but we're supposed to be committed to each other. Amen. Yes. Ayun po isang napaganda. Maganda yung marami ka kaibigan, kapatid, sister, brother dito. Kita niyo? Di ba? Amen. Maganda ho yung marami ng kapatid. Oh. Kita niyo? Amen. Hindi plinano ng Diyos at hindi intensyon ng Diyos na magsulo ka, mag-isa ka sa buhay na ito. Hindi intensyon ng Diyos na magsolo ka. You commit your life to Christ, but the next step in your Christian life or spiritual growth and maturity is to commit yourself sa flock ng Panginoon. A family, a body of Christ, the church. Alam po ninyo, maraming simbahan po rito sa Kabuyaw, Laguna. Hanggang Kalamba, hanggang Santa Rosa. Napakaraming mga simbahan na nagtuturo ng salita ng Diyos. Amen! Marami rito nagkala na mga simbahan na pwedeng maging miyembro kayo doon. Yes! Malaya kayo! Pero isa lang inirekomenda ko, KBC. Malaya kayo, sige. Kahit saan kayo, basta nagtuturo ng salita ng Diyos, malaya kayo. Pero pinakang maganda na church, siyempre, ay ang KBC. Yung iba din makayang, ano yung KBC? Katapatan Baptist Church. Amen? Move from being just spectator and being participator. Marami mang Kristiyano? Opo. Hindi ba na nakikipag-participate? Ano ka tatanda niyan? Move from being consumer to being a distributor? Contributor, amen? Hindi nagko-consume. Move from being just attender to actually being a member. Amen? Welcome na welcome kayo sa Katapatan Baptist Church. Kahit na yung sa ibang bansa, nakikinig kayo, sumulat na lang kayo, member na kayo rito. Diba? Kahit sa kayo naroon, pwede, welcome. Amen? Welcome. That's the second life commitment you need to make. Commit your life to Christ, then commit yourself to the body of Christians called the church. Malaking binipisyo po na membro ka ng church. Libang sarap na ikaw may tahanan. Saan ang bahay mo? Wala ho, kung saan lang abutin. Di ba? Ang sarap na mayroong tahanan. Ang sarap, yun ang plano ng Diyos kaya naglagay siya ng church upang ang bawat Kristiyano mapabilang sa isang church ng Panginoon. And number three, I must commit to being model of the life of Christ. I commit being model of Christ or of the life of Christ. Ano po po yan? Ano po yan? When you become a Christian, kapatid, kapag naging Kristiyano ka na, now, hindi lang ganito ang buhay mo. Ang Kristiyano, inire-represent niya si Kristo sa kanyang buhay. The way you act, kinakailan be a model of life. You know, the term Christian ay dapat naiintindihan natin. Hello? Hello? Ang salitang Christian, ang root word niya ay Christ, at ang sunod na letra ay A-N. Christian. Lagi mo S, Christians. Di ba? Lagi ang root word po niya ay Christ. Then I-A-N. Christian. Kaya tinawag na Christian sapagkat tagasunod ni Kristo. Hindi ka tagasunod ng sinuman. Amen? Kaya tinawag siyang Noranyan sapagkat tagasunod siya ni Nora. Kaya tinawag siyang Bilmanyan sapagkat tagasunod siya ni Bilma. At lahat ng buhay ni Bilma ay alam niya. Mula sa birthday, anniversary, lahat, pati nunal, kung nasaan, ugali, bisyo, lahat. Kasi Noranyan, Bilmanyan siya, di ba? Diba? Ngayon, meron pa bang ganyan, mga manyan-manyan na yan? Wala na, no? Wala na? Wala na ganun sa mga artista ngayon, no? Wala na, no? Wala na, hindi na uso, hindi katulad nung araw. Talagang mga fans nila nagpapatayan pa eh. Huwag mong pipintasan yung kanyang idolo sapagkat aawayin ka, sasabunutan ka niya. Ay kasi ngayon, marami ng iba ngayon eh. Ha? Ano ngayon ang kinalulokohan? Pinag-aawayin pa rin ng bata. Kung siya si Superman o siya si Spiderman. Pinag-aawayan niya yun eh. Ano pa yung mga pinag-aawayan sa TV? Ha? Di ba? Kung Kristiyano ka, tagasunod ka ni Kristo. Dapat, alam mo, sa simula ng silang si Kristo, hanggang kamatayan, lahat na detalye ng buhay ni Kristo, sino siya, dapat alam mo. Sapagkat tagasunod ka ni Kristo. Amen. Dapat, alam mo, kapag kawala yung Christ, alisin mo yung Christ, matitira I-A-N. I am nothing without Christ. At ang maraming mga tao, Kristiyanong tinawag, pero hindi kasama ang Christ sa buhay niya. Pag sinabing Kristiyano, dapat kasama mo ang Panginoon sa araw-araw mo, kaya yung buhay mo, buhay Kristiyano sa araw-araw. Modelo ka niya. Pag linaliman mo yung suring Kristiyano, ay pupunta ka sa salitang epitaph, meaning Christian literally means letter Christ. Pag sinabi mong, yan ang little gobernador ng Laguna. Ano ibig sabihin? Pag sinabing little governor. Sino ang little governor ng Laguna? Hindi nyo alam? Hindi nyo alam? Sino ang governador? Baka sabi, hindi rin namin alam. Grabe naman kayo. Taga rito kayo, hindi nyo alam kung sino yung governor. Sinang little governor?
Hindi yung bahasin eh. Yung administrator. Siya administrator. Di ba? Yun yan lalaban ngayon eh. Dismiss na yan. Dapat alam mo, being Christian, kinakailangan alam mo ang iyong Panginoon. Kasama mo ang Panginoon sapagkat gusto ng Diyos na ikaw ay mag-grow, gusto ng Diyos na matuto ka ng lahat ng buhay ng Panginoon. Kinakailangan ang ugali mo, ang karakter mo ay Kristiyano talaga. Masama ugali mo. Di ba? Sinasabi sa iyo ng tao eh. Bakit? Yun ang ugali na masama eh. Kapag mabait ka, parang Kristiyano eh. O, di ba? Yun ang totoo eh, sa tawag sa atin eh. Kaya dapat tayo bilang isang Kristiyano, linagay tayo ng Diyos dito, re-representa natin sa ating buhay, ay ang Panginoon. Ngayon, God wants you to learn and make decision that way Jesus make decision. God, gusto ng Diyos na i-treat ka na talagang ikaw ay isang tao na Kristiyano at gagamitin ng Panginoon. Gusto mong mangyari yun, kinakailangan yung karakter natin na ikasama o nabibilang sa Panginoon. Na-identify ang Panginoon. Dapat yung belief mo, yung behavior mo, yung attitudes mo, and yung action mo, kinakailangan under the leadership of Christ. Amen! Ano mang sitwasyon sa buhay mo, yun ang goal mo, yung spiritual maturity. Kristiyano ka, dapat 2009, sabi mo, Lord, ang goal ko ngayon, 2009, ay magkaroon ako ng spiritual maturity. God wants you to grow up and be like Jesus. Be like Christ in every area of your life. Paano po mangyayari ito? Ito po ba'y, Pastor, meron ka bang ginawang capsule or pills na kapag ininom namin, ang tawag dyan ay Jesus pills? Gagawa kami ng capsule, Jesus capsule, na kapag ininom mo, after 8 hours or 10 hours, tatalab, pagtalab, spiritual ka na. Kaya, meron akong ginawa niyan. Pag ino mo, 8 hours to 10 hours, uupo ka sa trono. Ibang trono ang uupuan mo pag ino mo yung ginawa ko ngayon. Bakit? Aarya yung dyan mo. Tapos naman yun, ay, tetelestai, sarap. Yeah. Wala akong naiisip pang maimbento na kapag ininom mo, pagdating ng 8 to 10 hours, mature ka na. Matured ka na. Strong Christian ka na. Wala akong ganon. Jesus pills or Jesus capsule. Na all of a sudden, the next day, Christian ka na, matured ka na, na Christian, ikaw ay, I am super saint. Super ka na. Superman, super ganon. Meron ba ganon? No! Walang tape, walang book, walang single conference na sasabihin natin sa 20 to 22, pupunta tayo doon sa Taguig kasi meron doon conference. Pagdating sa conference, super saint ka na. Pagdating ng Biyernes, ikaw ngayon ay matured Christian ka na. There is no individual experience that will give you a quicker in your liver para sa buhay mo, ayos ka na, instant mature, and wala na. Hindi ka na matetemp, hindi ka na magkakasala. No, wala akong ganon. Bakit? Ano po, Pastor? No, it is just hard process. A long, hard process. It will take the rest of your life. Habang nabubuhay ka, taglay mo ang salitang Kristiyano, dala mo ang Panginoon. But the secret of becoming like Christ is to get into the Bible. Amen. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos na ito tumutukoy sa Panginoon, nasa isip natin, nasa puso po natin, upang ang ating gawain, upang ang ating ugali, ang action po natin, nakabase sa aklat na ito. The more you get this book na ito sa iyong puso, sa iyong isip, then the more magiging leka ng Panginoon. Amen? Mangyayari ba ito bilang aksidente lang? No. Hindi po pwede. Hindi katulad niyan, bibili ka ng kape. Makabili nga ng kape. At pagkatapos, kumuha ng mainit na tubig. At pagkatapos, binutbod mo yung kape doon sa mainit na tubig, hinalo mong ganyan. At pagkatapos, sa buong bahay mo'y nangalimuya amoy. Uy, kaping barako amoy na amoy hanggang kapitbahay. Walang ganon. Bumili ka ng Bible, ilalagay mo sa lamesa mo. Buong Kristiyano ng buong bahay. Wala namang ganon ah. Diba? Hindi naman ganun eh. Bumili ka ng Bible, at pagkatapos pakabasa mo ng Bible, linagay mo sa ilalim ng unan mo, o ginawa mo na siyang unan. Pagkatapos, yung lahat ng laman nito, nag-rehistro na sa ulo mo. Ano ka? Tawag doon? Matrix? Reload? I-reload sa'yo? Yung Book of the Bible? Lahat ng e-sword? E-sword? Ilalagay sa e-sword, pati yung mga documentary, yung Vines, yung Matthew Henry, ilalagay na paggising mo bukas, reload. Kaya ikaw ngayon, automatic, Kristiyano na. Automatic, matured na. No! Hindi ganun po mga kapatid, amen! Hindi ganun. You got to commit to it, amen! I-commit mo, nasasabihin mo, ito ang babasahin ko araw-araw, may commitment ka sa Panginoon. It's the commitment to God, God's Word, because ang salita ng Diyos ang siyang nagbabago sa buhay natin. At ang salita ng Diyos, kapag pinag-aral natin sa napuso natin, inisip natin, at nasa puso natin, ito ang magiging modelo at magiging maayos ang ating buhay. Kapag natuto ka, ito kinumit mo, i-dedicate mo ang buhay mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sasabihin ko sa iyo, matututo ka sa salita ng Diyos. Ilalakad mo, ipamumuhay mo ang salita ng Diyos. Ano sabi ng Apostle Pablo sa Hebrews chapter 6 verse 1? Ano sabi niya sa Hebrews chapter 6 verse 1? Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, okay, leaving the principle of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and faith toward God. So, ano po yun? Commit yourselves to instruction. I-tune mo ang iyong isip, ang iyong mata, ang iyong tainga, lahat ng senses mo sa salita ng Diyos. Study the Bible. Amen. Go into this book. Amen. Kayo ba'y tatanungin ko sa sandaling po ito, sino po at ilan po sa inyo, itaas ng kamay, sino po sa inyo naniniwala na ang problema natin sa buhay na ito ang makikita natin ang sagot sa telebisyon? Problema sa pera, problema sa love life, problema sa ano? Sagot ay telebisyon. Sino sa inyo at ilan sa inyo naniniwala na ang sagot sa buhay na ito ay matatagpuan natin sa mga pahayagan, newspaper, sa libro, sa magazine? Sino naman ho sa inyo rito naniniwala na lahat ng problema natin sa buhay na ito, ang sagot ay ang Biblia? Amen? God's Word. The Bible. Amen? Naniniwala ba kayo? Eh, ba't kakaunti yung amen? Naniniwala ba kayo? Why do you spend more time watching television? Hindi naman pala kayo naniniwala doon eh. Bakit ginagawa niyo? Bakit nag-aksaya ka ng maraming mga pagbasa sa ibang mga bagay na hindi ng Bible? Basta bakit wala kayo naniniwala? Meron din eh. Kaya lang hindi ko inuubos ang oras ko doon. Amen? Hindi ko inuubos oras. Bisa nanonood kami. Mga ilawa po, bisa nanonood kami. Matapos ang trabaho namin, naglilipang kami sa gabi. Naglalagay ka kami malaking tilon eh. Sabi noong kapitbahay ko, Lolo Ed, gustong makita ni Hazel yung pinakamalaking TV. Eh, laking tilon eh. Nanonood kami doon eh. Habang nanonood, nakain kami ng popcorn. At yung popcorn na yun, hanggang ngayon, meron pa eh. Hindi maubos-ubos eh. Inuma, kain na, natural eh. Amen? Pero hindi ho namin inuubos ang aming buhay sa telebisyon. At hindi kami nanonood na walang kabagay-bagay sa telebisyon. At hindi kami nag-uubos ng maraming biro mo. Mula umaga, di ka pa nag-almusal, dyaryo ng hawak mo. Lahat ng isyo sa politika, lahat ng isyo sa showbiz, ay alam mo? Ah, ang bihira siya, ano pala, buntis na. Alam mo lahat ng pasikot-sikot sa politika at pasikot-sikot sa artiste. Nagbabasa ka eh. Pero hindi alam mo ba pasikot-sikot ng buhay mo sa Biblia? Ito ang kompas mo sa buhay na ito? Ito ang mapa mo sa buhay na ito? Ito ang diagram mo sa buhay na ito? The Bible. Amen? Yan ang problema natin ngayon. Amen? Mga bata, inuubos doon sa laro, doon sa video games niyan. Sa halip na nag-aaral ng kanilang lesson. Sa halip na nag-memory verse. Inuubos doon. Anong mapapala niyo doon? Pag na-addict kayo, sira ang buhay niyo. Pag na-addict kayo sa video games, masisira ang iyong pag-aaral. Amen? Tignan niyo yung mga bata natin, yung naglalakad kanina ng ali, natatawa. Una na, gaya, may nakanta doon. Gagaya-gaya rin siya. Gaganyan-ganyan siya. Siyempre, yung kotse ko, di mo ako makikita. Yung nanonood ko siya. Gaganon-ganon din yung ali. Kaya lang, pagdating dyan, nakita niya si Otoy, yung anak ni Brother, ano, King, ang liliit, naka-necktie. Sabi ng babae, oh, nga siya, ang liliit eh. Mga naka-necktie. Iiling-iling eh. Ang ano mga, naka-necktie, ang linggit-linggit. Bakit po? Kasi gusto natin sa murang isip nila, maging decente na sila. Sapagat yun ang pundasyon nila eh. Kapag bata pa at ginawa yung buhok nila, patirik-tirik yan. At ang buhok nila, tapos yung damit nila, ay, kalalakihan nila yan eh. Amen? Kailangan mag-mature po tayo mga kapatid sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Amen? Okay, number four. I must be a minister of His grace. Commit to Christ, number one. Number two, be a member of the family, of His family. Number three, ano? A model of Christ's life. Number four, be a minister of His grace. Hindi ko sinasabing pag naging minister, hindi ko sinasabing maging pastor kayo. Amen? Hindi ko yan. Hindi po ang ibig sabihin ganon. Kundi ang gusto ko po, kaya narito ka sa mundong ito, sapagkat ikaw ay Kristiyano na dapat ay may ministeryo na hinawakan mula sa Panginoon. Non-ministering Christian is a contradiction. Amen? Rinig ba ang boses ko niya sa likod? Senyor, rinig? Ang sino man na Kristiyano na walang ministry ay contradiction sa salitang Kristiyano. Bakit ka Kristiyano eh? Wala ka namang ginagawa para kay Kristo. Bakit tinatawag mo siyang Panginoon? Wala ka namang ginagawa para sa iyong Panginoon. Ang Panginoon, sarili mo rin. Ang Panginoon mo, yung trabaho mo. Ang Panginoon mo, yung sarili mo. Hindi iniingi ng Diyos na lahat ng bagay sa mundo ito gawin mo? Hindi ho. Kung di ang gusto ng Diyos, mayroon binigay sa iyo ang Diyos na talento, kakayahan, o anumang mga bagay, gamitin mo sa kanyang kaluwalhatian. If you want to know God's will for your life, ano dapat mo gawin? Bakit na kailangan hanapin mo kung saan shape ang buhay mo at doon ang gawin mo? Huh? Amen? You look at your talents, your abilities, okay? Your heart, your personality, your experience, your opportunities. Dapat titingnan mo yon, yung educational background. Ano bang educational background mo? Ano ba yung abilities mo? Ano ba yung talents mo? Ano ba yung opportunity mo? And then you look these things. Pag inanap mo to, well, hindi ka dinala ng Diyos diyan at pinaraan na aaksayin lang ang oras mo. Amen? Gusto ng Diyos, gamitin ka ayon sa iyong kakayahan. Anong pinag-aralan mo? Ano opportunities mo? Ano yung shape mo? Amen? Ang lupa na paso, yung ginagawang paso, ay may kanya-kanyang hugis. Yan, hugis.
para sa halaman. May lupang hugis, lutuan, para siya ay lutuan. Ang tawag natin, palayo. Mayroon naman hugis na tapayan, lalagyan ng tubig. May kanya-kanyang hugis para lamang sa specific na gawain. May flower vase, magandang hugis. May hugis mamahalin at may hugis mumurahin. Di ba? Ayan, magkano? 15 pesos lang yan eh. Simple lang ang pagkahugis ng paso eh. Wala na yung mamahaling paso ko, pinagigibanan ng mga yan, di man lang iningatan. Meron ako dyan eh, kulay green din eh, na makintab. Binasag nyo na, 250 isa nun eh. Ganyan lang kalaki. Dito ko linalagay yan eh. Wala na, nabasag na siguro. Mahal ho yung kapatid. Iyan, 15 pesos yan, kahit basagin mo araw-araw eh. Pero yun, mahal yun eh. Bakit? Eh, ibang pagkahugis eh. Makapal at maganda itsure. Kaya mahal siya. Di ba? Iba ang pagkahugis sa iyo ng Diyos sa iyong background, educational background, sa talento mo, sa abilidad mo. May kanya-kanyang hugis tayo. May kanya-kanya tayong kakayahan. At doon dapat tayo fit para doon sa buhay mo. Amen? Yun, ginawa tayo ng Diyos yan eh. Nagtatanong ako eh, nung bago akong Christian. Nag-aral ako sa seminary. Pagkatapos sabi ko, bakit naman sayang lang yung aking kaalaman tungkol sa electronics? Sayang. Sayang. To find out, no 1993, April po noon, nabuhay yung dugo ko sa electronics. Kinuha ko yung radyo, ganun-ganun. Nainasagap akong nag-uusap-usap sa radyo. Sa two-way radio, yung high band. Aba, kinausap ko. Eh, marami pala doon. Nag-Bible study ako sa radio. Alam nyo, sa madaling salita, kaya natayo ang FM radio. Kasi, sinyay pa ako ng Panginoon bago pa dito ako maging Kristiyano, alam kong gumawa ng antena ng radio, alam kong gumawa ng kumpune ng stereo, alam kong gumawa ng transmitter. Yun pala, magagamit sa ministry. Kaya kayo nanginginamang sa bahay ninyo, nakikinig kayo sa radio nyo. Kaya lang mahina, pastor ngayon. Wala na nagbibigay. Ang laki na kuryente. Kaya bininaan ko ng wattage. Mahirap mag-maintain. Di ba? Bakit? Kasi may kanya-kanya tayong kakayahan, kapatid. Bakit kilala ko yung mga dahon-dahon at mga halahalaman? Eh, may layunin ng Diyos. Di ba? May layunin ng Diyos. Mayroon tayong sariling kakayahan, mayroon sa tayong sariling kaisipan na ginagamit natin ngayon dahilan sa nung araw nakalipas ng ating buhay, naging daan yon para tayo ma-shape ngayon. Hindi po sayang yung pinag-aralan mo, hindi sayang yung pinagdaanan mo, kapatid. Gagamitin niya sa ministry ng Panginoon. Huwag kang mainip, gagamitin niya ng Panginoon. Amen. Kaya po mga kapatid, ano po ba ang ministeryo na hinahawakan mo ngayon? If you want to know God's will for your life, tignan mo yan. Dapat ma-discover mo kung ano yung ministry mo. Kaya meron tayong ministry class sa ating mga Sunday school para makita niyo kung ano yung ministeryo mo. Amen. Amen. Now, sa yung ministry, ikaw ba ay nagagamit sa ministry mo? Amen. Amen. Now, what kind of ministry you have? But the question is, how many years na Kristiyano ka na? How many years na member ka ng church? That is number four. There is one another commitment God wants you to make. At ito gusto kong pakita sa inyo. Maging miyembro ng pamilya ng Diyos, maging modelo, at maging ministry ng grace, mercy ng Panginoon. The number five, I commit to being a messenger of His love. A messenger of His love. Amen? This is ultimately what is going to change the world. Share one-on-one, salita ng Diyos, kaligtasan, gospel ng Panginoon,
Ano sabi ng Panginoon? To wit, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 19 to 20, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Verse 20, now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, ye have reconciled to God. Verse 20, now then we are ambassadors for Christ. Ano ba ang trabaho ng ambassador? Something who represents somebody else, your country, whatever. That is ambassador ang tawag po. Representante po. Naunahan pa ninyo? Na kayo at ako bilang isang Kristiyano, sinabi ng Bible, we are ambassadors for Christ or Jesus. Amen. Nabasa niyo ba sa Biblia niyo? Nagbabasa ba kayo ng Bible? Okay. Ngayon ang tanong, nisishare mo ba ang salita ng Panginoon sa iba? Nakapag-aanyaya ka ba sa iba? Naipamalita mo na ang pag-ibig ng Diyos sa iba? Pag ikaw ay nakaranas ng isang bagay na hindi mo malilimutan, ang bilis mong ikuwento, di ba? Halimbawa po, sino sa inyo ang naaksidente na? Yun, ang dami ng naaksidente. Yan, dami na. Sister Doris, ano naging aksidente mo? Naputol yung buto? Hindi, bakit naputol? Anong aksidente? Binunggo ka ng motor. Naputol yan, linagyan ng bakal yung lulod mo. Sipin mo yan. Binangga ka o kasakay ka sa motor? Kasi yung mga magmumotor, akala mo, biyahing langit lagi. Kakapo, nanonood ako sa mga nagmumotor, kalilit na motor, kung rat-ratin eh, ganun na lang. Mabuti kung malaking motor eh. Pwede kang sudden brake at nasakasyento ka eh. Si brother, nagkwento sa akin eh, may phobia siya sa pag-drive. Kaya ayaw niya maging driver. Kasi may phobia siya. Pero kung mapatakbo ng motor, akala mo, siga. Takot daw siya mag-drive, pero pag motor, kasi, ang dami niyang tama sa sasakyan. Ang dami niyang mga tahi-tahi eh. Na-aksidente rin pala sila sa expressway noong araw. Bumangga yung jeep nila doon sa poste noong durug-durug ang katawan niyan eh. Bali-bali eh. Puro pera rin. Pagka meron kang ganyang karanasan na ikukwento mo, ay, alam mo, na-aksidente ako, ganun, di ba? Pag nakakita ka ng aksidente, ang bilis mo kwento, alam, nakakita ko doon, ganun. Hey, kwento mo, di ba? Di ba? Kapag nagkwento ka pa nga, live na live, talaga. O, ganun, kung magkwento, akala mo totoo eh. Di ba? Kung magkwento ka ganun, bakit? Nakita mo eh. Naranasan mo. Amen? Naranasan mo ba? Nabaguhin ng Diyos? Naranasan mo na ba na talagang nakatagpo mo ang Panginoon, na-transform ka ng Diyos? Bakit di mo may kwento? Sa mga katid, wala kang naranasan. Hindi mo kinakailangan maging Bible student? Hindi mo kinakailangan maging theologians? Hindi mo kinakailangan maging mag-aaral sa Bible school, sa Zion? No! Experience mo kung ano ginawa ng Diyos sa buhay mo, kaya mo ikwento. Sabi mo, alam mo, nung tinanggap ko ang Panginoon, ganito na bago buhay ko. Bakit? May naranasan ka? Meron kang nasaksikan kung ano nangyari sa buhay mo? Sapat na yun para ipatutuo mo sa tao. Halika, gusto mo mabago buhay mo? Mag-pray tayo, tanggapin mo si Kristo na tagapagligtas. Di ba? Nagkukwento natin. Okay? Bakit? May nangyari. Kitang-kita mo, naranasan mo talaga. Oh, ngayon, kapag naging Kristiyano ka, hindi ka nakakakwento. May meron isang subdivision doon, pumarada yung jeep, pinay pa yung dalawang pasahero, biglang tumakbo yung pasahero, ay meron siya sasakyan, nandito ako, dire-diretso ako, muntik na ako, kapatid. Muntik na. Talagang kapiraso na lang eh, namreno. Kapiraso, nakabalik niya siya. Sabi nung, muntik na siya eh. Kasi dire-diretso siya sa jeep eh. Hindi mo lang inisip niya na may sasakyan dumaraan. Kasi highway. Doon ba na Santa Rosa? Yung lagpas na ng malapit na sa Metro Gate, yung San Subdivision doon, tumawid bigla. Oh, bakit na ikwento ko sa inyo? Muntik na akong makasagasa eh. Muntik na. Kahapon. Pumunta ko ng bayan. Tumabi ako doon sa bangketa. Sumabit yung aking gulong sa bangketa. Tumunog. Hindi ko pinansin. Pagtingin ko, nawala yung hubcap, yung takip doon sa gulong ko. Kaya tumawala. Binalkan ko kagad. Nawala kagad. Ang bibilis ng mga taong ito. Nadampot kagad. Kung totoo, pumarada lang ako kagad. Hanap ko. Nawala kagad. Asan yung ano ko rin sabi ng mama? Ewan ko, hindi ko nakita. Siguro itong kumuha. Nawala kagad. Saglit lang ako nawala. Nawala na kagad. Nahulog lang. Kasi sumabit doon sa bangketa. Tignan nyo, bakit may nang nakukwento ko sa inyo? May nangyari. Sa inyo ba may nangyari, spiritual? Nakukwento ba niyo yun? Amen? Nakukwento ba natin? Amen? Kung may nangyari, meron tayo may kukwento. And ikaw, bilang isang anak ng Diyos, plinano ng Diyos na meron kang maranasan para meron kang may kwento. Kasi kung wala kang maranasan, wala kang masasaksihan, wala kang may kukwento. So sa ngayon, pinaranas ka ng Diyos ng buhay na hindi maganda at pinaranas sa iyo ngayon ng Panginoon ang buhay na maganda upang maikwento mo sa iba. Amen! Para may pakita mo at may kwento mo because we are ambassadors for Christ. Amen? Amen. May limang layunin ng Diyos kung bakit ka narito sa mundong ito. Kapag ginawa mo itong layunin ito ng Diyos, sasabihin ko sa iyo na ikaw ay magagamit ng Panginoon. Na ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. And gusto ng Diyos na yung purpose ng Diyos sa buhay mong ito ay magawa at mangyari upang kapag ginawa mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo ito, sasabihin ko sa iyo, susuportahan ka ng Panginoon. Gagabayan ka ng Panginoon. Committed ka ba? Are you committed? Amen? Sa limang ito? O half lamang? Partial? Casual? Buong? Na committed tayo sa harap ng Diyos. And God is looking for people na gustong mag-commit ng kanyang buhay para gamitin ng Diyos sa mundong ito. Amen? Handa ka ba na magamit ng Panginoon? Handa ka ba ang pagpalain ng Diyos? The purpose of this church, makinig ko kayo, is to help you. Spiritually, lumago kayo at gamitin kayo ng Panginoon. Everything we do in this church is to help people fulfill one of these 5 commitments sa buhay niya. Amen. Yun ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Yun ang purpose ng Diyos. Mahubog tayo sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, nagtatanong ka ba, bakit nga ba ako narito sa mundong ito? Ano bang layunin? Ano ba bakit ako narito? Bakit ako narito sa church na ito? Ha? Kapatid, hindi sapat na naramdaman mo at naranasan mo pag-ibig ng Diyos. Meron pa na 4 na gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo na-realize sa buhay mo yan. Amen? Gusto mo maging masaya buhay? Gusto mo maging malago ang buhay mo? Gusto mo maging pagpapaala ang buhay mo? Gusto mo maging successful ang buhay mo? I-commit mo buhay mo sa Panginoon. Kapatid, mas alam ng Diyos kung anong gusto niya sa buhay mo. Mas alam ng Diyos kung anong makakabuti sa atin. Hindi ko alam sapagkat hindi ako all-knowing, pero alam ng Diyos kung ano mas mabuti para sa akin. Kaya ang gagawin ko, Lord, narito ang buhay ko, ang puso ko, binubuksan ko. Bahala ka na. In charge ka rito sa buhay ko. Kung anong plano mo, gawin mo sa buhay ko. Anyway, sa iyo naman itong buhay ko. Mamatay ako, babalik ako sa iyo. Amen? Itong buhay ko hindi pag-aari. Isang araw, mamamatay ako at babalik ako sa Diyos. Ang buhay mo at buhay ko, isang araw, mamamatay, babalik sa Diyos. Gawin mo man, anuman sa buhay mo, sa buhay na ito, isang araw magbabalik ka rin sa Diyos. Ang tanong, ang buhay mo ba, makakasama walang hanggan ng Diyos,
o mapapahiwalay sa Diyos. Aharap tayo sa Diyos eh. Huhukuman ka ba ng Diyos patungo sa impyerno? O huhukuman ka ng Diyos kasama niya pang walang hanggan? Lahat tayo aharap sa Diyos. Amen. Kapatid, ano at paano mo ginugol ang buhay mo sa buhay nito na ipinahiram sa iyo ng Diyos? Bakit ka narito? Kanino ka nabubuhay para rito? Kailan ka magkukumit para sa Panginoon? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, dalangin ko po ang iyong pagkilos sa buhay ng bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na ang buhay po namin ay napakaikli sa buhay na ito. Isang sandali, lumilitaw at pagdakay na papawi. Ngayon, kami malakas, bukas makalawa, isang kami malamig na bangkay, Panginoon. At ang buhay na ito, iram po namin sa iyo. At ang buhay pong ito, kayong nakakaalam ng higit kung anong kakabuti, Panginoon, sa buhay na ito. Sapagat kayo po ang may gawa sa amin, Panginoon. Kayo ang siya nakakaalam kung anong mas nakakainam mainam para sa amin. Kaya sa sandali pong ito, dalangin ko ang bawat isang narito sa inyong harapan. Tulungan niyo po, Diyos, makipag-usap kayo sa Panginoon sa bawat isa. Mangusap kayo, Panginoon, sa kanila. Nawa, Panginoon, makita nila kung saan sila naaangkop at kanilang gawin ang para sa kanila at design para sa kanila mula sa iyo, Panginoon. Kaya tulungan niyo, Panginoon, ang bawat isa na makapag-commit, yung hindi pa nakakatiyak ng buhay na walang hanggan, mag-commit ng walang iba kundi magkaroon ng commitment sa Panginoong Hesukristo upang magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sa bawat Kristiyano at tumanggap na sa Panginoong Hesukristo na tagapagligtas, mag-commit, Panginoon, na sila'y mamuhay na naayon sa iyong kalooban. Mamuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Mamuhay bilang isang ganap na mananampalataya. Gabay ang iyong salita, ang Biblia. Kaya tulungan niyo, Panginoon, ang bawat isang narito na makita nila ang layunin niyo sa kanilang buhay. Kayong siyang kumilos upang ang kanilang pamilya maging matagumpay, ang kanilang pamilya maging maunlad sa buhay. Tulungan niyo po, O Diyos, ang bawat isa. Ito po'y aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Lahat po tayo nakayoko, lahat po tayo nakapikit. Habang nakayoko, habang nakapikit, lumapit po kayo sa Panginoon, makipag-usap kayo sa pamamagitan ng panalangin, mag-commit kayo ng iyong buhay para sa Panginoon. Sabihin niyo, Panginoon, ikinukommit ko po ang aking sarili sa iyo. Sa mga bisita, nais ko pong tanggapin si Jesus na tagapagligtas, Panginoon, ng aking buhay. Nais ko pong magpurit, maglingkod sa Kanya, Panginoon. Ngayon ko lang po naintindihan ang pagiging Kristiyano at pagiging Panginoon. Sa mga mananampalataya, mga kapatid, makipag-usap ka sa Panginoon. Lord, tulungan niyo po ako na magampanan ko kung ano ang layunin niyo sa aking buhay. Makipag-usap po sa Panginoon. You come and talk to God. Pwede po kayong lumapit niyan, makipag-usap sa Panginoon. Pwede lumuhod po kayo. Kung puno ng altar, sa harap, pwede po sa gitna. Makipag-usap sa Panginoon. Makipag-usap sa Panginoon. Ano ang i-commitment mo sa Panginoon this year? Ano ang commitment mo sa buhay mo? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo sa sandali pong ito. Alam ko po, Panginoon, na naunawaan ang iyong mga anak kung bakit sila narito sa inyong harapan. Kayo, Diyos, bindisyonan niyo po ang kanilang buhay. Ano man, Panginoon, kanilang mga ilinapit, tulungan niyo po sila, Panginoon. Nais nila magkaroon ng kalakasan, bigyan mo sila ng kalakasan, O Diyos. Kalakasan pisikal, kagalingan, Panginoon, o maging spiritual na kalakasan, Panginoon, tulungan niyo po sila, Panginoon. Kayo ang siyang manguna sa kanilang buhay, tulungan niyo po sila, Panginoon. Kumilos kayo, Panginoon, sa kanilang mga ilinapit. Tugunin niyo po, katagpuin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga ilinapit sa kanyang harapan sa sandali pong ito. Panginoon, alam ko po na may layunin kayo sa aming buhay kung bakit kami narito sa planeta pong ito. Alam ko po, Panginoon, na meron kayong layunin kung bakit kami narito sa lugar pong ito. At ang layunin pong yan, alam ko po, Panginoon, walang iba kundi maluwalhati ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan po namin. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isang narito. Pagpalain niyo po, bindisyonan niyo po, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isang nagsilapit, Panginoon. Tulungan niyo po. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.